κεφάλαιο 28 των 29 του των Πράξεων των Αποστόλων, σελίδα 992, και έχουμε σταματήσει στο εδάφιο 6. Είναι σε εξέλιξη η περιπέτεια του Απόστολου Παύλου, όπως έχουμε δει και στα προηγούμενα μαθήματα, αδελφοί, που τον πιάσαν εχμάλωτο στα Ιεροσόλυμα, τον βάλαν σε φυλακή, έμεινε εκεί πάνω από 2 χρόνια. Μετά επικαλέστηκε τον Κέσαρα, γιατί δεν θέλουν να τον ελευθερώσουν οι Ρωμαίοι για να κάνουν χάρη στους Εβραίους, γιατί οι εξουσίες πάντα τα βρίσκουν μεταξύ τους, αδελφοί. Και επικαλέστηκε τον Κέσαρα, οπότε αναγκαστικά τον στείλανε στη Ρώμη, αλλά το ταξίδι με το καράβι είδαμε πόσο πολύ ταλαιπωρία υπήρξε και για τον Παύλο και για όλους αυτούς που ήταν σε αυτό το καράβι. Και τελικά το καράβι έφτασε στις ακτές της Μάλτας, εκεί σταμάτησε πάνω σε μια ξέρα και πέσαν στη θάλασσα και βγήκανε στη στεριά κολυμπώντας και σωθήκανε όλοι από τη θάλασσα, όπως τους είχε πει ο Παύλος, γιατί ο Κύριος του το είχε φανερώσει. Έχουν βγει λοιπόν στην Μάλτα, τους έχουν υποδεχθεί εκεί οι κάτοικοι του νησιού, ανάψανε φωτιά τους για να θερμανθούν λόγω της βροχής που έμελε να πέσει, αλλά και για το κρύο που έκανε, γιατί είναι χειμώνας, ας μην ξεχνάμε. Και βέβαια είχαμε και το περιστατικό στο τελευταίο μάθημα, ενώ ο Παύλος πήγε να μαζέψει ξύλα για να ρίξει στη φωτιά, ένα φίδι από τη ζέστη της φωτιάς ξύπνησε από τη χειμερή ανάρκη που ήταν μέσα στα κλαδιά και έμεινε πάνω στο χέρι του Παύλου, και περιμέναν όλοι ότι κάποια στιγμή θα πεθάνει, και μάλιστα πιστεύανε ότι αυτός ήταν πολύ κακός άνθρωπος, ώστε ενώ σώθηκε από τη θάλασσα, η Θεία Δίκη δεν τον άφησε να ζει και επέτρεψε στο φίδι να τον τζιμπήσει. Αλλά από ό,τι είδαμε τελικά δεν έπαθε τίποτα κατά το λόγο του Κυρίου, και βέβαια μεταβάλανε τη βουλή τους οι άνθρωποι εκεί του νησιού και λέγαν πλέον ότι δεν είναι άνθρωπος αυτός αλλά Θεός, αφού δεν έπαθε τίποτα. Και αφού έγινε αυτό το περιστατικό, συνεχίζουμε τώρα στο εδάφιο, από το εδάφιο 7 του ΚΙΤ κεφαλαίου, για να δούμε τι έγινε στη συνέχεια. «Εις τα πέριξ δε του τόπου εκείνου ήσαν κτήματα του πρώτου της νήσου ονομαζομένου Ποπλίου, ως της αναδεχθείς ημάς εξένησε Φιλοφρόνος 3 ημέρες. Συνέβη δε να είναι κατάκητος ο πατήρ του Ποπλίου Πάσχων πυρετών και δυσεντερίεν, προς τον οποίον εισελθών ο Παύλος και προσευχηθείς επέθεσεν επ' αυτών τα σχήρας και ιάτρευσεν αυτόν». Και εκεί, κοντά στην ακτή δηλαδή που είχαν βγει, και βέβαια η ακτή αυτή είναι ένας κόλπος σήμερα στη Μάλτα, ο οποίος έχει το όνομα του Αγίου Παύλου. Έτσι ονομάζεται ο κόλπος αυτός. Είναι στα βορειοανατολικά του νησιού και μάλιστα είναι πολύ στενός κόλπος και είναι αρκετά χιλιόμετρα, και πιθανόν λόγω αυτής της διαμόρφωσής τους να υπήρχε και μπροστά στην είσοδο του κόλπου αυτή η ξέρα στην οποία προσάραξε και το καράβι και δεν μπόρεσε να προχωρήσει πιο μέσα στο βάθος. Σε αυτή λοιπόν, κοντά σε αυτόν τον κόλπο που βγήκανε, υπήρχε ένας πλούσιος κτηματίας που τον λέγανε Ποπλίο, ο οποίος τους φιλοξένησε για 3 μέρες. Έμαθε δηλαδή από τους κατοίκους που ήταν εκεί κοντά του, τους γείτονες ή αυτούς που δουλεύανε στα κτήματά του, ότι έγινε αυτό περιστατικό, και είπε να τους φιλοξενήσω, αφού ήταν πλούσιος, είχε ευκατάστατος, μπορούσε να προσφέρει αυτή τη φιλοξενία. Και βλέπετε πόσο απλά οι άνθρωποι, αδελφοί, τότε, αν ο άνθρωπος έχει μέσα του τη φιλανθρωπία, τη φιλοξενία, πόσο απλόχερα την προσφέρει σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. Και ξέρετε, δεν ήταν ένας και δύο αυτοί που ναυαγήσανε. Αν θυμάστε, ήταν 276 ψυχές. Δηλαδή 300 άτομα να τα φιλοξενήσεις και για 3 μέρες, είναι πολύ μεγάλο φορτίο και κόστος. Όμως ο άνθρωπος αυτός δεν σκέφτηκε το κόστος. Και βλέπετε ότι ο Θεός την φιλοξενία, τη φιλανθρωπία, στη συνέχεια έχει τον τρόπο να την ανταμείβει. Πώς να την ανταμείψει? Ο πατέρας του ήταν κατάκητος, άρρωστος. Δεν ήξερε ο άνθρωπος αυτός που θα φιλοξενούσε τους ναυαγούς ότι ανάμεσά τους ήταν ο Απόστολος Παύλος, ένας άνθρωπος του Θεού. Δεν τους ήξερε. Ο Παύλος όμως, βλέποντας αυτή τη φιλοξενία και μαθαίνοντας ότι ο πατέρας του είναι κατάκητος, τι έκανε? Να προσευχηθώ για τον πατέρα σου. Και ο άνθρωπος είπε, γιατί όχι. Προσευχήθηκε ο Παύλος, έβαλε τα χέρια πάνω στον πατέρα του και ο πατέρας του θεραπεύτηκε. Και βλέπετε ότι ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Οι άνθρωποι που χρειάζονται τον Θεό, που τον θέλουνε, πάει και τους επισκέπτεται και τους φανερώνεται. Γιατί όταν πάει ένας άνθρωπος να προσευχηθεί και θεραπεύεται ο άλλος, που δεν είναι με ιατρικό τρόπο, τι θα καταλάβει ο άλλος που είναι ειλικρινής? Ότι ο Θεός είναι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Και ο Θεός ευεργετεί, αδελφοί, τους ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν εκ καρδίας. Δεν είναι άδικος ο Θεός, αλλά απ' την άλλη όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι καλό είναι ο άνθρωπος να είναι καλός, να είναι ειλικρινής, να θέλει να βοηθάει τους άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Όλα είναι ωραία, αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται το Χριστό, γιατί όλα αυτά που προσφέρει, όλα αυτά που κάνει, δεν το εξασφαλίζουν τη σωτηρία. Του δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να τον ευεργετήσει ο Θεός, να έρθει πιο κοντά να τον γνωρίσει, αλλά το επόμενο βήμα είναι να τον ζητήσει για να τον σώσει. Είδατε, ο Κορνήλιος έκανε και εκείνος ελεημοσύνες, ήταν δίκαιος και ο Θεός τον επισκέφθηκε για να του πει ότι χρειάζεσαι να σωθείς. Οι άνθρωποι σήμερα παρασύρονται από αυτό το πνεύμα της πλάνης, ότι άμα κάνεις καλά έργα, εντάξει, είσαι απέναντι στο Θεό, εκεί που θα γίνει η κρίση θα δείξει μια συμπάθεια, μια εύνοια προς εσένα και θα εξασφαλίσει τον παράδεισο. Δεν είναι έτσι. Τα έργα τα καλά είναι ωραία, αλλά δεν εξασφαλίζουν τον άνθρωπο τη σωτηρία. Δεν τον εξασφαλίζουν. Η σωτηρία έρχεται στον άνθρωπο δια του Χριστού, αν πιστέψεις στον Χριστό. Και ο Κύριος είπε, λέει, ο πιστεύσας και βαφτιστής, αυτός θα σωθεί. Και αυτό εφαρμόζανε και οι μαθητές. Αυτό είδαμε και εμείς στη ζωή μας. Ότι ο άνθρωπος για να σωθεί από τον Χριστό δεν σώζεται από τα έργα του, αλλά σώζεται δια της πίστεως στο πρόσωπο του Χριστού. Και η πίστη αυτή τι έχει? Έργα Χριστού μετά. Καρπούς άξιους της μετανοίας. Και ο πρώτος καρπός ποιος είναι? Να κάνω το θέλημα του Θεού, να βαφτιστώ στο νερό. Γιατί υπάρχει πάλι από τη μια αυτή η πλάνη ότι άμα κάνεις καλά έργα θα σωθείς, απ' την άλλη υπάρχει η πλάνη ότι άμα πιστέψεις στο Χριστό, προσέξτε, αν πιστέψεις στο Χριστό θα σωθείς και τίποτα άλλο να μην κάνεις. Αν πιστέψεις και βαφτιστείς θα σωθείς. Αυτό είπε ο Χριστός. Μα ο ληστής στο Σταυρό ήταν εξαίρεση του κανόνα και μάλιστα αυτός έκανε ένα πιο δύσκολο βάπτισμα, έκανε το βάπτισμα του αίματος. Γιατί πέθανε πάνω στο Σταυρό και αυτός. Ο Κύριος δεν θέλει να κάνεις το βάπτισμα του αίματος, αλλά θέλει να κάνεις το βάπτισμα στο νερό. Να δικαιώσεις το Θεό υπακούοντας τι? Στην εντολή που έδωσε εκείνος. Όταν ο Πέτρος κήρυξε, όπως είδαμε στην αρχή των πράξεων, την ημέρα της Πεντηκοστής και ήρθαν σε μετάνοια η καρδιά των ανθρώπων σε κατάνοιξη, τι το ρώτησανε? Και τώρα τι πρέπει να κάνουμε που πιστεύουμε στα λόγια που μας λες? Πιστεύουμε σε αυτά. Τι λέει? μετανοήσατε και τι να κάνω μετά, να βαπτιστείς στο όνομα του Χριστού, στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Καλά είναι τα καλά έργα. Ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι που είναι διαθέσιμοι να κάνουν καλά έργα για να βοηθάνε τους συνανθρώπους τους. Αλλά το πιο καλό έργο που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος για τον συνάνθρωπό του είναι να του μιλήσει για τον Χριστό. Γιατί όταν θα μιλήσεις για τον Χριστό, τι θα γίνει? Αν ο άλλος πιστέψει, θα σωθεί. Όσο βοήθεια και να του προσφέρεις, και χρήματα και φαγητά και ρούχα, δεν μπορείς να το σώσεις. Δεν θα σωθεί με αυτά. Θα καλύψει προσωρινά τις ανάγκες, αλλά την ανάγκη της σωτηρίας της ψυχής δεν θα την καλύψει. Και πάνε οι άνθρωποι και δίνουνε. Το θέμα είναι να τους δώσεις και αυτό που χρειάζονται για να σωθούνε, να τους δώσεις το Χριστό. Και αυτό το βλέπουμε και όταν πηγαίνουμε στις φυλακές, γιατί τους πηγαίνεις τα υλικά αγαθά που έχουν ανάγκη, να καλύψεις κάποιες από τις ανάγκες, αλλά άμα δεν τους μιλείς για το Χριστό, είναι μισή, μάλλον είναι κενό γράμμα. Γιατί όλοι μπορεί να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ποιος όμως μπορεί να τους δώσει αυτό που έχει ανάγκη η ψυχή τους? Αυτός που το έχει λάβει. Αυτός που γνωρίζει τον Χριστό. Και νομίζετε ο Παύλος, αφού θεράπευσε τον πατέρα του Ποπλίου, δεν μίλησε σε αυτόν και σε όλους αυτούς που ήταν εκεί στην υπηρεσία του Ποπλίου για τον Χριστό? Μπορούσε να μην μιλήσει? Τι θα έλεγε, εγώ ήμουν που το θεράπευσε? Όχι. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να συστήσει τον Χριστό. Δεν είμαι εγώ, ο Χριστός το θεράπευσε. Θέλετε να σας μιλήσω για τον Χριστό? Και τους μίλησε για τον Κύριο. Και η φήμη, τώρα διαβάζουμε στο εδάφιο 9, τούτου λοιπόν γενομένου και οι λοιποί, όσοι είχαν ασθένειες εν την ίσω, προσήρχοντο και εθεραπεύοντο. Βλέπετε, η φήμη του ανθρώπου του Θεού, τον οποίο χρησιμοποιεί ο Κύριος, δεν χρειάζεται διαφήμιση από τα μέσα και από τους τελάλιδες. Αυτός που λαμβάνει από το Χριστό είναι ο καλύτερος διαφημιστής, αδελφοί. Και οι καλύτεροι διαφημιστές του Χριστού είναι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν λάβει από το Χριστό, αδελφοί. Αν έχω λάβει από τον Κύριο, μην το κρατάω για μένα, να το πω και στο άλλο, γιατί και άλλοι θα έχουν ανάγκη να πάνε να γιατρευτούν. Άμα εκεί το κρατούσαν κρυφό στο περιβάλλον του Ποπλίου και δεν διαδιδόταν ότι θεράπευσε αυτός ο άνθρωπος τον πατέρα του που ήταν άρρωστος, κανένας άλλος δεν θα το μάθαινε. Κανένας δεν θα πήγαινε να θεραπευθεί. Και θα μέναν όλοι με τις ασθένειές τους, ενώ πιστέψανε ότι είναι άνθρωπος του Θεού εκεί στα κτήματα του Ποπλίου, το διαδώσανε σε όλο το νησί. Ξέρετε, είναι πολύ ωραίο να διαδίδονται τα καλά νέα γρήγορα, με ταχύτητα. Σήμερα ο κόσμος τι διαδίδει με ταχύτητα? Ό,τι κακό γίνει, το επόμενο δευτερόλεπτο το έχουν μάθει όλοι. Ό,τι καλό γίνεται, τώρα τι να το λέω, τι να το πω, δεν μαθαίνετε ποτέ. Αν κάποιος έχει κάνει ένα καλό έργο και βοήθησε κάποιον, σιωπή. Αν είναι κάτι άσχημο, διαδίδεται αμέσως. Και είπαμε και άλλες φορές μέσα από το μάθημα ότι ο χριστιανός διαδίδει καλά νέα, όχι κακά. Μην πέφτουμε στην παγίδα που πέφτει ο κόσμος. Μόλις μάθω κάτι άσχημο, πάω το τηλέφωνο να το πω στους αδερφούς. Δεν θέλω να ακούσω κακά νέα, θέλω να ακούσω καλά νέα. Έχεις κάτι να μου πεις που έκανε ο Χριστός? Αμήν. Αυτό να πούμε. Να μεταφέρουμε αυτά που κάνει ο Κύριος, αδελφοί. Εδώ βλέπετε άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν πιστοί στο Χριστό, πόσο γρήγορα διαδώσανε τα καλά νέα. ότι υπάρχει ένας άνθρωπος του Θεού και ο Θεός τον χρησιμοποιεί για να θεραπεύει ασθενείς, και το έμαθε όλο το νησί. Και τότε δεν είχανε ούτε τηλεοράσεις, ούτε ραδιόφωνα, ούτε τηλέφωνα, ούτε αυτοκίνητα, ούτε τρένα, ούτε αεροπλάνα. Πόσο γρήγορα μαθαίθηκε. 3 μέρες έμεινε εκεί. Μέσα σε 3 μέρες όλο το νησί είχε μάθει και είχαν πάει και θεραπεύονταν. Βλέπετε πόση μεγάλη αξία έχει η μετάδοση των ενεργειών του Θεού άμεσα, όχι μετά από ένα χρόνο, εκείνη τη στιγμή. Μόλις τότανε οι άνθρωποι εκεί, τον θεράπευσε. Ο ένας με τον άλλον, τρέξε να το πεις στο χωριό εκείνο, στην πόλη την άλλη, και διαδόθηκε αμέσως. Και ήτινες, στο 10 εδάφιο διαβάζουμε, και με τιμάς πολλάς ετίμησαν ημάς, και ότε έμελο να αναχωρήσομεν, εφοδίασαν με τα χριώδη. Ξαναβλέπουμε πόσο μεγαλείο έχει ένα νησάκι μικρό που οι κάτοικοι δεν είναι πάρα πολλοί. Έτσι. Τιμήσανε. Πώς τους τιμήσανε? Τους αντιμετωπίσαν σαν ανθρώπους οι οποίοι τους ευεργετήσανε. Τους λέγανε σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε τη δυνατότητα να σας γνωρίσουμε και να ενεργήσει ο Θεός με εσάς για να θεραπευθούμε. Και όταν ήταν να φύγουνε, τους εφοδίασαν με τα χριώδη, τους έδωσαν τρόφιμα, ρούχα, ό,τι είχαν ανάγκη. Βλέπετε ότι όταν προσφέρεις στον άλλον, όταν το βοηθάς τον άλλον, αργά ή γρήγορα αυτό θα επιστρέψει σε σένα. Γιατί αν δεν είχε γίνει τίποτα από αυτά, αν ο Παύλος δεν πήγαινε να προσευχηθεί για τον πατέρα του Ποπλίου, δεν θα θεραπευόταν κανένας. Δεν θα τους δίνανε τόσες τιμές. Απλώς θα τους μεταχειριζόταν σε κάποιους άγνωστους που τους βοηθήσαμε και τώρα να πάνε. Αλλά τώρα αποκαταστάθηκε ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους που είχαν ναυαγήσει και στους ανθρώπους του νησιού μια στενή σχέση αγάπης και τιμής. Και αυτή η σχέση αγάπης και τιμής πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους του Θεού, αδελφοί. Πρέπει να αγαπάς τον αδελφό σου και να τον τιμάς. Λέει, προλαβαίνετε να τιμάτε αλλήλους. Πώς θα τον τιμήσω? Το πιο απλό. Τον χαιρετήσω πρώτος. Να του δώσω να περπατήσει αυτός πρώτος να μπει στην πόρτα. Και όχι να του πω, κάτσε να προλάβω εγώ. Να του παραχωρήσω τη θέση μου. Να του πω ένα καλό λόγο. Να του χαμογελάσω. Να το ρωτήσω αν έχει κάποια ανάγκη. Όχι να περιμένω εκείνος να με ρωτήσει. Έχω εγώ το πρόβλημά μου, περιμένω κάποιος να με ρωτήσει για το πρόβλημά μου. Ρώτησε εσύ ποιο είναι το πρόβλημα του άλλου. Πρόλαβε να τον τιμήσεις εσύ. Και αφού τους εφοδίασαν με τα χριώδη, διαβάζουμε στη συνέχεια, στο 11 εδάφιο, λέει, μετά δε 3 μήνες, απεπλέψαμε επί πλοίου Αλεξανδρινού με σημαίαν των Διοσκούρων, το οποίο είχε παρεχημάσει εν την ίσο. Και βλέπετε, τους φιλοξένησε ο Ποπλίος 3 μέρες, αλλά αυτοί παραμείναν στο νησί 3 μήνες. Πού παραμείνανε? Αφού ήταν συνοδεία των στρατιωτών, σίγουρα υπήρχε και στο νησί ένας χώρος όπου βρισκόταν τα στρατεύματα των Ρωμαίων, ένα κάστρο, οπότε εκεί θα πήγανε και θα περιμένανε να βρούνε καράβι για να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Και περάσαν 3 μήνες, γιατί τότε ήταν χειμώνας, όπως είπαμε, και δεν ταξιδεύανε τα καράβια. Βρίσκανε ένα ασφαλή λιμένα, περιμένουν να περάσει ο χειμώνας, η κακοκαιρία που επικρατούσε στις θάλασσες, και μετά ξεκινούσαν το ταξίδι τους. Έτσι και αυτοί τώρα για 3 μήνες παραμένουν στο νησί και περιμένουν να ανοίξει ο καιρός και να βρουν ένα καράβι για να ταξιδέψουν, και βρήκανε αυτό το καράβι που μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού για να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Και όπως είπαμε και στην αρχή του ταξιδιού, ο χριστιανός ταξιδεύει ανάλογα με τις συνθήκες. Δεν ξανήγεται στο πέλαγος ενώ είναι χειμώνας, ενώ ξέρει ότι θα υπάρχει κακοκαιρία, θα υπάρχουν δύσκολες συνθήκες. Μαθαίνει να περιμένει. Και όταν ανοίξει ο καιρός, όταν είναι ευνοϊκές οι συνθήκες, συνεχίζει το δρόμο του. Οι άνθρωποι σήμερα δεν ξέρουν να περιμένουν. Δεν έχουν μάθει ότι πρέπει να περιμένεις να γίνουν ευνοϊκές οι συνθήκες και μετά να επιχειρήσεις να κάνεις αυτό που σκέφτεσαι. Ό,τι σκέφτομαι θα το κάνω αυτή τη στιγμή. Αυτό μαθαίνουν οι άνθρωποι. Κατευθείαν αν είναι μια φρέσκια ιδέα να την υλοποιήσεις αμέσως, αφού οι συνθήκες δεν είναι ώριμες. Δεν έχεις ούτε εσύ οριμάσει για να κάνεις αυτό που σκέφτεσαι να κάνεις, αλλά ούτε και οι συνθήκες είναι ώριμες. Α, θα πάω να ανοίξω ένα περίπτερο πάνω στην κορυφή εκείνου του βουνού, γιατί μετά από κάποια χρόνια όλοι θα έρχονται από εκεί για να βλέπουν τη θέα. Κάτσε να περάσουν τα χρόνια, να δεις αν θα πηγαίνουν εκεί στο βουνό και μετά άνοιξε το περίπτερο. Οι άνθρωποι όμως δεν ξέρουν να περιμένουν. Νομίζουν ότι αυτοί θα ανακαλύψουν τον τροχό. Δεν τον ανακάλυψε τον τροχό ο άνθρωπος. Ο Θεός του το φανέρωσε, αδελφοί. Και ο άνθρωπος δεν ανακαλύπτει τον τροχό επειδή το σκέφτηκε εκείνος. Πότε θα τον ανακαλύψει? Όταν ο Θεός θα του φέρει ευνοϊκά τα πράγματα για να κάνει τα βήματα αυτά που χρειάζεται να κάνει. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να είναι και έτοιμος. Δηλαδή εδώ περιμένανε να δούνε πότε θα βελτιωθεί ο καιρός και ποιο πλοίο θα είναι διαθέσιμο. Δεν περιμένανε να έρθουν να τους χτυπήσουν την πόρτα. Θέλετε να σας πάμε βόλτα? Όχι. Εκείνοι περιμένανε και βλέπανε και παρακολουθούσαν τις εξελίξεις. Και ο χριστιανός δεν είναι αργός το διάστημα που περιμένει. Προετοιμάζεται για αυτό που θα γίνει, αλλά και παρατηρεί τις συνθήκες συνεχώς για να διαπιστώσει αν είναι οι κατάλληλες για να ξεκινήσει. Και πάνω απ' όλα βέβαια ζητάει πάντοτε την οδηγία και την κατεύθυνση από το Θεό. Γιατί ωραία μπορεί να τα βλέπουμε εμείς, αλλά ο Θεός άλλα βλέπει, άλλα ξέρει και πολύ περισσότερα από αυτά που εμείς γνωρίζουμε. Θα σταματήσουμε όμως εδώ, αδελφοί, και θα συνεχίσουμε το μάθημά μας την επόμενη φορά.